Dakle, čast mi je da započnem ovu seriju koja se odnosi na matematiku i računare. I današnja tema će predavanje će biti računari i eksperimentalna matematika. Ako pokušamo da definišemo eksperimentalnu matematiku, prva stvar koja nas interesuje je uvod u nove probleme i uvid u nove probleme i intuicija. Dakle, eksperimentalnim istraživanjem zapravo dobijamo jedan empirijski materijal iz koga pokušavamo da izvedemo induktivnim putem neke posledice. Naredna stvar je otkrivanje novih obrazaca, patterns i relacija. Prema tome pokušavamo da u onome što je istraženi materijal pronađemo neke obrasce, pronađemo neke pravilnosti, pronađemo neke regularnosti. Dakle, najčešće radimo sa strukturama koje nisu neregularne, međutim strukturama koje ne pokazuju očigledne regularnosti, ne pokazuju pravilnosti i faktički pokušavamo da uspostavimo neke vrste periodnih sistema. Isto ono što je urađeno sa hemijskim elementima na kraju krajeva. Naredna stvar je primjena vizualizacije u cilju otkrivanja matematičkog principa. Znači, mogućnosti kompjutera su otvorile neslučajne mogućnosti za vizualizaciju matematičkih objekata i ono što je do pre, recimo, 50-ak ili 100 godina bilo nezamislivo da možemo predstaviti u matematici, eventualno možemo zamisliti, ali ne i predstaviti očigledno, vizualno, kompjuterskim putem, to danas postaje potpuno dostupno. Sljedeća stvar je istraživanje rezultata i otkrivanje novih ideja za potencijalni formalni dokaz. Naime, konačni cilj matematike je svakako deduktivni i cilj nam je da formulišemo nove hipoteze i da damo ideje kako bismo mogli da ih dokažemo. Pri tome možemo da predlažemo nove pristupe za formalno dokazivanje i da izbegnemo napor na izračunavanje i zamenimo ih računarskim proračunima. Također možemo da proverimo analitički dobijene rezultate koji su nam donekle poznati. Ovo su inače definicije, dakle, otprilike ideje koncepta eksperimenta matematike koji je dao jedan od njenih začetnika Borwein. Također je pre 10 godina formiran časopis za eksperimentalnu matematiku i on je dao svoje prve rezultate. Dakle, ako govorimo o eksperimentalnoj matematici, to je termin koji koristimo u novije vreme. Svi oni koji su navikli na klasičnu matematiku očekuju da se ona sastoji isključivo od egzaktnih, deduktivnih stvari, međutim, sada govorimo i o eksperimentalnoj matematici. Na isti onaj način na koji je fizika eksperimentalna, na isti način na koji je hemija, biologija eksperimentalna, na isti način i matematika postaje eksperimentalna, s tim što veliku ulogu igraju računari. Jedan od tipičnih primjera eksperimenata u matematici je ideja fraktala. Gornji Kosmatijev mozaik potiče iz 13. veka. Dakle, dovoljno je star da bi predstavljao fraktalnu strukturu. Također, pominimo samo imena Leibnica, Weierstrasa, Kocha, Vaslava Sjerpinskog, Kantora, Kleina, Đulije. I svi oni su dali svoj doprinos teoriji neprekidnosti. Međutim, stvari su morali da donekle sazreju. Dakle, prosto morali su se pojave kompjuteri da bi Benoit Mandelbrot u stvari predstavio fraktale. Sve one ideje koje su postojale u neprekidnosti su bile ipak donekle apstraktne matematičke ideje, a onog momenta kad je bilo moguće vizualizovati fraktale, ušli smo u novi svet i možemo da putujemo kroz svet fraktala. Dakle, prosto jedan čitav novi univerzum je otvoren upravo zahvaljujući kompjuterskom istraživanju. Da podsjetim da su prvi radovi u oblasti fraktalne geometrije, ostvareni u institutu Max Planck i da su rađeni na nekoj vrsti tadašnjih superkompjutera, koji po svojim kapacitetima su u stvari ispod današnjih PC-a. Dakle, ljudi koji su počinjali da rade sa fraktalima, ako nisu već bili u Max Planck institutu, su počeli na nečemu što je bio Commodore ili Spectrum ili tako nešto, Commodore je bio grafički bolji, a prvi kompjuter sa kojim sam ja recimo počeo je imao 20 MB hard disk. Dakle, to je ono što nosimo na flashu od prvike. Prema tome, sa takvim kompjuterima su kreirani fraktali. Neki od ovih stvari o kojima ćemo govoriti možete naći i u elektronskom časopisu Vizualna matematika, koji sam počeo da uređujem pre 8 godina i koji je doneo mnoštvo radova vezanih za ovu oblast. Naime, sve ono što se u matematici može vizualizovati, a verujem da se gotovo sve može vizualizovati, je predmet vizualne matematike. Naredni deo ću posvetiti onome što predstavlja neki zajednički rad sa Radmilom Sazdanović i sa čitavom grupom koautora, dakle sa japanskim autorima Okija i Mafuji i sa Dror Barnatanom iz Kanade. Dakle, radi se o programu LinkNot koji je povezan za teoriju čvorova. Naziv programa LinkNot kombinuje dve reči link i čvor, odnosno not, i faktički pokušava da daje prioritet linkovima, odnosno da ih dovede, pošto nisu stavljeni u ravnopravni položaj, sada u ravnopravni položaj sa čvorovima. Dakle, da ponovimo nekoliko rečenica koje su vezane za uvod u knjigu koja govori o problemu LinkNot. Teorija čvorova je novo i bogato područje matematike, iako su realni čvorovi poznati svima i mnoštvo ideja u teoriji čvorova se može iskazati svakodnevnim jezikom, to je područje sa mnoštvom otvorenih pitanja. Možda ono zato postaje popularno, veoma popularno, pa ćete vidjeti i jegulje koje eksperimentišu u teoriji čvorova. Dakle, o čemu se radi? Ako pokušava da pobegne od neprijatelja, napravit će čvor i posle toga će potisnuti vaču ruku i pobeći. Kružila je priča da jegulja može da napravi komplikovanije čvorove u zavisnosti u kakvoj je panici, ali to nije dokazano. Naredna stvar koja nas interesuje je poreklo čvorova i prvi čvorovi su vezani za praksu, dakle vezani su za epohu paleolita i neolita, dakle vreme otprilike nekih 20.000 godina pre naše ere. I prva svedočanstva o čvorovima potiču iz tog vremena. Također, izvesni numerički sistem su formirani na osnovu čvorova. I Zuni ili peruanski indijanci koji su pravili takozvane kipue su u stvari konstruisale nizove čvorova i oni su predstavljali numerički sistem. Također, ne možemo zaobići kineske dekorativne čvorove, helske čvorove ili ostale vrste čvorova, na primjer čipke iz Smirne ili čak strukture poput DNA ili crteža u pesku koje radi pleme čokle. Da stvar bude interesantnija, čak i DNA je učvorena i konstatovane su različite vrste relativno elementarnih čvorova u okviru DNA. Neke stvari koje se odnose na upravo tu problematiku ću kasnije i detaljnije protumačiti. Ovdje vidite jednu skicu Pacmana. Prema tome, možda je on nastao upravo zahvaljujući teoriji čvorova. Štampani su čvorovi, odnosno Jonesovi polinomi i njihove nule za 4878 čvorova i dobijen je ovakav plot. Ovo nam govori da nam u stvari baš eksperimentalna matematika vizualizacijom omogućava da posle toga pravimo hipoteze, da prosto se iznenadimo oblikom kojim ćemo dobiti i da vidimo šta sa njim možemo da uradimo. Dakle, Mandelbrot je onda kada je počeo da radi fraktale, između ostalog bio zapanjen crtežima koje je dobijao. Dakle, iako je imao ideju šta će dobiti, bio je zapanjen onim rezultatima koje dobija. I to u eksperimentalnoj matematici predstavlja veoma čest slučaj. Naredna stvar koja nas interesuje je struktura našeg prostora, između ostalog, ako učvorimo jedan provodnik, dakle, napravimo od njega čvor, a posle toga propustimo struju kroz njega, dobit ćemo indukovano magnetsko polje. I to magnetsko polje će opet imati magnetske linije sile koje će opet graditi čvorove. Također, na primjer, kretanje jedne čestice koja će završiti svoju putanju u početnoj tački će predstavljati čvor ili link u prostoru, ukoliko ima više čestica. Prema tome interesuje nas ovakva struktura na kojoj su radili John Birman, Etienne Gis, Jos Leys i Pierre de Hornoy i ja sam također učestvovao u ovom projektu koji se odnosio na Lorentzove čvorove, odnosno Lorentzov atraktor. Naravno, stvari se komplikuju i vidimo da je kompjuterski moguće simulirati mnogo složenije čvorove nego što smo inače navikli. I ovo je u stvari vizualizacija Lorentzovog atraktora koju je radio Jos Leys. Odmah ovu stvar možemo povezati sa jednom vrlo jakom topološkom hipotezom, a to je da su Lorentzovi čvorovi homološki debeli. Dakle, već jedna eksperimentalno-matematička hipoteza koju je formulisao prvo Hovanov, a onda sam ja pokušavao nešto da radim na njoj i do sada imamo ispitanih oko 5000 čvorova koji pokazuju da su homološki debeli. Zašto link not? Pa prva stvar koju imamo je naravno ne čvor. Dakle, običan krug, poslije toga imamo čvor, odnosno jedno komponentno smještanje jedne niti u prostoru i smještanje više komponenti, odnosno link. Kakva je razlika između realnih i matematičkih čvorova? Realni čvorovi su otvoreni, matematički zatvoreni. Šta nam je cilj igre? Da vidimo da klasifikujemo čvorove i linkove i da vidimo kako oni izgledaju, odnosno da pokušamo da sastavimo tablice i periodni sistem. Kada su dva čvora linka jednaka, onog momenta kada možete jedan da premotate u drugi. Dakle, ne smete da ga sečete, ne smete da ga na taj način uništite, ali imate prava da ga premotavate iz jednog stanja u drugo. Naravno, pri tome ćemo upotrebiti i matematički izraz da su dva čvora jednaka ukoliko jedan može biti dobijen iz drugog pomoću takozvane ambientalne izotopije. Ambientalna izotopija znači da se dešava u nekom prostoru, a izotopija da prosto predstavljaju da dva jednaka čvora i linkova zapravo isto smeštanje u tom prostoru. Znači, putujući po samom čvoru ili linku, mi ne bi prepoznali na čemu se nalazimo, ali ako ga smestimo u prostor, dakle, ako ga smestimo u trodimenzionalni prostor, onda ćemo znati kako on izgleda. Pošto smo mi, nažalost, relativno dvodimenziona bića, mi nismo dvodimenzioni, ali naš način mišljenja i naše viđenje je dvodimenziono, koristimo se senkama. Dakle, koristimo senke, odnosno projekcije čvorova i linkova. Naravno, ako uzmete jedan čak nečvor, odnosno jednu kružnu nit, a zatim je lepo zgužvate i pogledate senku na zidu, dobit ćete nešto što ima 100 ili 1000 ili 10.000 preseka. I vaše pitanje, između ostalog, kako da saznamo da to nije čvor? Dakle, ono što pokušavamo je da izbegnemo katastrofe, odnosno višestruke tačke, i da dobijemo u tom slučaju četvorovalentni graf. Svaki četvorovalentni graf predstavlja projekciju nekog čvora ili linka. Dakle, prosto dve niti se seku u jednoj tački. Ovo su prve tablice čvorova i uradio ih je Redmeister negde 30. godina ovog veka. Pre toga je ceo početak teorije čvorova bio vezan za jednu, da kažem, beznadežnu ideju. Naime, Lord Kelvin je predložio da se hemijski elementi klasifikuju u skladu sa čvorovima i da na taj način pokušamo da napravimo periodni sistem čvorova i da dobijemo periodni sistem hemijskih elementa. Trojica autora, Tate, Kirkman i Little, su prihvatili krajem 19. veka ovu ideju i proveli 6 mukotrpnih godina rada da bi izveli čvorove do 11 preseka. Pokušaj je bio beznadežan i završio se totalnim, da kažem, neuspehom, pogotovo po ovu trojicu ljudi, jer je Mendeljev u međuvremenu došao do periodnog sistema elementa. I svi bi zaboravili na čvorove da se 30. godina topolozi nisu setili ponovo čvorova i počeli da ih proučavaju. Tabele linkova se po prvi put javljaju kod Rolfsena 76. godine i tu se nalaze tabele linkova do 9 preseka, dakle čvorova sa više komponenti, a kompjutersko izvođenje je vezano za program Notscape koji su radili Morvin Tistelwhite i Jim Hosta. To je najveća baza podataka koja sadrži sve čvorove do 16 preseka. Izvedena je pomoću kompjutera Cray. Dakle, u ono vreme kada je rađena, to je bio maksimalni domet, studenti Jima Hostela su radili mjesec dana na kraju i uspjeli da izvedu ove tabele. I te tabele su, da kažem, glavna referenca, možda radovi Stuarta Rankina su nešto, da kažem, dalje išli, međutim, za nealternirajuće čvorove je ovo glavna referenca. Nas interesuje da li u ovom haosu, dakle u ovom početku tablice, gdje ne vidimo nikakav poredak, možda možemo se snaći. Dakle, da pokušamo da uspostavimo periodni sistem čvorova i linkova. Ipak, da se vratimo na onu početnu ideju. Šta možemo da radimo sa senkama? Možemo da radimo Redmeisterove poteze. Imamo tri poteza. Prvi potez je jednostavno da jednu petljicu možemo da odstranimo. Drugi potez je da jednu nit možemo da prevučemo preko druge i da time eliminišemo dva preseka. I treći potez je da preko jednog preseka nit može da se šeta u jednom ili drugom smeru. Na prvi pogled izgleda da bismo mogli da imamo redukcioni algoritam. Dakle, da bismo mogli da koristimo prvi potez i drugi potez i da stalno smanjujemo broj preseka, što nam je bitno da bi dobili projekciju sa najmanjim mogućim brojem preseka. Nažalost, stvari su mnogo gore. Nekad je potrebno iskomplikovati čvor, povećati mu broj preseka pomoću prvog i drugog poteza, a onda nastaviti sa odvezivanjem. Prema tome, mi znamo šahovske poteze, Redmeisterove poteze, a ne znamo njihove redošle. I nemamo algoritam za minimizaciju. Tako da čak nemamo ni algoritam koji bi pokazao da je nešto nečvor. A kamoli koji čvor predstavlja. Naredna stvar koja je dosta zgodna su takozvani flips. Svaki ribolovac je upoznat sa tom idejom. Dakle, otprilike kad mu se zapetlja udica, u tom slučaju počinje da vrti jedan deo onoga što se zapetljalo i pokušava da petlju prebaci sa jedne strane na drugu. Dakle, prosto to je pokušaj nekog empirijskog odvezivanja. Za ovo je vezana Tateova flipping hipoteza, danas teorema, koja kaže da je svaka minimalna projekcija nekog alternirajućeg čvora ili linka može dobiti iz bilo koje druge njegove minimalne projekcije nizom ovakvih uvrtanja, odnosno flips. Ova hipoteza čekala je 100 godina da bude dokazana. Iako zvuči jako, jako prosto. Uopšte, ona stvar što je, koja je karakteristična za teoriju čvorova je da su gotovo svi iskazi, ne kažem svi, ali gotovo svi iskazi elementarni, a da je njihova dokazivost jako teška. Naredna stvar koja nas interesuje, to su leve i desne modifikacije. Gore vidite jedan od jednostavnijih čvorova sa 4 preseka, koji se lepo premotava iz svoje leve forme u desnu. Dakle, prosto može da iz jedne forme se premota u drugu, znači nema orijentacije. Ovakav čvor se naziva amfihiralni. Naravno, šta možemo da konstatujemo? Da su svi amfihiralni čvorovi antisimetrični. Dakle, ako pogledate simetriju tih čvorova, vidite da će crvene i zelene tačke da se na neki način simetrično preslikavaju jedne u druge. Crvene su pozitivni preseci, znači levi preseci, zelene su desni preseci i postojeće stalna ravnoteža između njih. Tate je pretpostavio da svaki amfihiralan čvor zbog toga mora da ima paran broj preseka. Ima isto toliko crvenih koliko i zelenih tačaka. Nažalost, pokazalo se suprotno. Ovo je također čekalo 100 godina. Čekalo je Movin Tislovajta i opet računare koji su provjerili situaciju za 15 preseka. I našli su prvi primjer amfihiralnog čvora sa neparnim brojem preseka. E sad reći ćete kako je to moguće kad imamo podjednak broj crvenih i zelenih tačaka. Moguće je jer će njegova projekcija sa 16 preseka imati tu ravnotežu, a redukovat će se na čvor sa 15 preseka. Naravno, onog momenta kad shvatimo neki obrazac, neki pattern, u mogućnosti smo da konstruišemo beskonačne nizove takvih čvorova. Jedan od njih, ovdje sa 39 preseka, smo konstruisali upravo pomoću našeg programa i možemo da konstruišemo, da kažem, beskonačnu familiju ovakvih amfihiralnih čvorova, znači nastavak Tislovajtove ideje. Sljedeće što smo uspeli je da vidimo da postoji amfihiralan čvor koji ne posjeduje fiksiranu projekciju. Dakle, on nema nijedno stabilno stanje u kojem bi pokazao svoju amfihiralnost, ali u dinamičkoj strukturi, koju vidite sa desne strane, se transformiše iz leve forme u desnu i na taj način ostaje amfihiralan. Dakle, to je prvi primjer čvora koji nema čvrstu fizičku interpretaciju kao amfihiralni čvor. Onaj sa 16 preseka, malo pre smo rekli da ima. Naredna stvar je pitanje komunikacije sa računarom. Dakle, kad počnete da se bavite računarom i počnete da se bavite eksperimentalnom matematikom, prvo treba da vidite kako ćete uopšte komunicirati sa računarom. Dakle, računaru je potrebno dostaviti neku vrstu kodova i najčešće su to kodovi koji su računaru prihvatljivi i razumljivi, a nama potpuno neprihvatljivi i nerazumljivi. Dakle, ako dobijete jedan ovakav niz brojeva, kao što je recimo Dokerov kod ili Gaussov kod, vi iz njega ne vidite ništa. Dakle, bukvalno, to je informacija koja je prihvatljiva za računar, on može dalje s njom da radi, ali mi nismo u stanju da prepoznamo išta iz ovakvih kodova. Ideju o notaciji koja bi bila razumljiva i nama, a posredno i računarima, je dao John Conway. I to je takozvana notacija vezana za spletove, odnosno tangles, Conwayeva notacija. Naš program koji smo radili, smo upravo radili u Conwayevoj notaciji i to je jedini program koji sam radio zajedno sa Radmilom Sazdanović i koji omogućava rad sa čvorovima u Conwayevoj notaciji. Dakle, osnovni elementi su ova tri, da kažem, spleta elementarna, a poslije toga vršimo neke računske operacije s njima, kombinujemo ih i dobijemo složenije. Ono što nas naravno interesuje je periodicitet. Što znači, ideja nam je da posmatramo familije čvorova i linkova. I dobijamo recimo ovakav niz, mislim da odmah možete da prepoznate da su Conwayevi simboli također lepi i numerički prihvatljivi za nas. Dakle, mislim da bi vrlo brzo u roku od recimo 5 minuta mogli da vidite zašto je ovo 2-2, 2 vertikalno, 2 horizontalno, zašto je ovo 2-3 itd. Ako nastavimo dalje sa ovim postupkom, dobijamo čitavu familiju i vidimo da su čvorovi i linkovi lepo uređeni. Dakle, dobijamo u onom istom haosu iz tabele čvorova ili iz programa Knotscape koji ima preko milion čvorova, dobijamo uređenje, odnosno prepoznajemo patterns. Naravno, ovu pravilnost u familijama pratit će i sve ostali parametri. Dakle, polinomi koji prepoznaju čvorove, kao što su Aleksandrov, Jonesov, Homfly, Kaufmanov itd., će imati regularnosti i ovdje vidite lepo regularne nizove koje se javljaju. Dakle, prosto neke lepe nizove poput Fibonacijevog ili složenije nizove koji se javljaju kod čvorova i linkova. Naredno mesto koje bih preporučio svima na internetu je enciklopedija celobrojnih nizova Neil Sloana. Dakle, ako hoćete da se lepo zabavljate, možete da svratite u enciklopediju i da pokušate da eksperimentišete u enciklopediji. Šta dolazi u mogućnost? Prvo, možete naravno da čitate o nizovima koji se nalaze tamo, a drugo, možete da enciklopediji podnesete neki svoj niz i da pitate da li taj niz postoji u enciklopediji ili ne. Šta enciklopedija sadrži? Srećom sadrži ne samo nizove koje su radili matematičari i koji su javili u matematici, nego u fizici, biologiji, hemiji itd. Dakle, faktički omogućava unakrsne veze između nauka i ako vidimo da se jedan niz pojavio u tri područja, očekujemo da su uzroci bili isti ili slični. Dakle, pokušavamo da pomoću jedne oblasti tumačimo drugu. Šta se može desiti sa vašim nizom? Najčešće ćete od enciklopedije dobiti odgovor da niz postoji u njemu. Jer prosto broj nizova koje ona sadrži, preko 20 godina rada, je dovoljan da se gotovo svi zamislivi, da kažem, nizovi nalaze u njemu. Ako imate jako mnogo sreće, dobit ćete čestitke iz enciklopedije i molbu da podnesete taj niz enciklopediji. I vaše ime će u tom slučaju ući u toj enciklopediji. Šta možete da radite, vi ste se igrali sa enciklopedijom? Jedna mogućnost je da računate neke polinome koje se odnose na čvorove i linkova, dakle polinomi su korišteni za prepoznavanje čvorova i linkova, da ih malo pojednostavite i da u tom slučaju dobijete polinome sa jednom promenljivom. I ovo je jedan od tih polinoma sveden na jednu promenljivu. Ako pošaljete ovo enciklopediju, dobit ćete prvi niz koji je prepoznatljiv, drugi niz koji je prepoznatljiv, treći, četvrti, peti, šesti i onda ćete dobiti čestitku iz enciklopedije. Dakle, prvi su nizovi bili vezani za Čebiševljeve polinome, a posle toga stižu čestitke i svi naredni nizovi će također dati čestitke. Molim vas, nemojte činiti ovo, nemojte da uništite enciklopediju, jer im možemo dati beskonačan broj novih nizova. Ako krenemo da se igramo po dijagonali, da ne ponavljam celu priču, stići ćemo do novih nizova i do familija novih nizova. Što znači, faktički, možemo samo iz jedne elementarne familije čvorova i njihove polinoma konstruisati beskonačan broj nizova novih koji će se pojaviti u enciklopediji. Dakle, ovo je jedan od načina za također igru na temu eksperimentalne matematike. Naredna stvar koja nas interesuje je detektovanje čvorova koji imaju trivialan polinom. Dakle, nadamo se da su polinomi u stanju da razlikuju čvor od nečvora. Nažalost, prvi, odnosno najjednostavniji polinom, Aleksandrov polinom koji se pojavio 30. godina prošlog veka, nije u stanju da razlikuje čvor od nečvora. Dakle, postoje nečvorovi koji imaju trivijalan Aleksandrov polinom. Postavlja se pitanje da li Jonesov polinom postoji koji ne detektuje nečvor. Drugim rečima, koji će za netrivijalan čvor biti također jednak nuli. Do sada potraga je išla do čvorova sa 20 preseka, kompjuterska potraga. Najviše je na tome uradio Dasbach i još uvijek nema rezultata. Dakle, jedno od najbitnijih otvorenih pitanja je šta je Jonesov polinom sposoban da uradi. O Kaufmanovom polinomu da i ne govorimo, jer je još komplikovaniji i složeniji. Šta nam nudi program? Nudi nam mogućnost da unesemo u njega različite polijedarske čvorove, a također da koristimo i takozvani algoritam ludog pauka. Definicija matematička, šta je ludi pauk? Onaj koji plete samo takozvane bazične polijedre. Znači, bazičnim polijedrom smatramo čvor ili link koji nema digone, nema dvotemenike, nego ima isključivo četvorovalentna temena. I sad nas interesuje da konstruišemo algoritam koji će ovo plesati. Dakle, počinjemo od ovakve situacije i počinjemo da pletemo naš čvori link. Ovo su pravila kako možemo da distribuiramo stvari po regionima, odnosno kako da upoređujemo susedne regione i šta su zabrane. Jer zabrana nam je glavna da ne dobijemo digone. Znači da ne dobijemo dvouglove. I da bismo to izbegli, imamo odgovarajući algoritam. Kao rezultat dobijamo ovakve numeričke kodove sa kojima dalje možemo da eksperimentišemo. Dakle, upravo prebacujemo opet na teren računara i u stanju smo da izvedemo bazične polijedre do 20 preseka. Prvi bazični polijedri, odnosno njihova lista, izvedena je krajem prošlog veka i ona je sadržala čvorove do 12 preseka. I sadržala je 13 bazičnih polijedara. Danas imamo 60.000 bazičnih polijedara sa 20 preseka. Zahvalno za ovo, dugujemo Brendanu McKayu. I ovo je jedna od familija bazičnih polijedara. Kao što vidite, svi oni nemaju digone i ovo je familija generisana iz jednog od njih. Dakle, naš program koristi ulaz u konvejevoj notaciji i omogućava dalje da konvertujemo našu notaciju u sve ostale kodove. Posle toga mogu nas interesovati brojevi koji se javljaju, pored onih nizova za enciklopediju, ovo je još jedan od nizova i on se odnosi na broj racionalnih čvorova i linkova. Prema tome dobijamo vrlo lepe i elegantne formule u onoj naizgled neuređenoj strukturi. Ako izvodimo čvorove i linkove, program izvodi racionalne čvorove i linkove otprilike do 20 preseka za nešto manje od 7-8 minuta. To se odnosi samo na racionalne čvorove. Sljedeća stvar koja nas interesuje je nestašni nečvor. Dakle, ovo je jedan nečvor i nas interesuju različiti čvorovi i linkovi koji se odvezuju. Dakle, ako pogledate ova dva čvora i linka, teško biste razlikovali da je prvi čvor, odnosno trolisnik, pa da je drugi nečvor, da je svodljiv na nečvor, odnosno na najobičniji krug. Dakle, između ostalog, kompjuterski program, opet računari, nam omogućava da detektujemo ovo. I da konstruišemo racionalne i čvorove i linkove sa proizvoljnim brojem preseka. Dakle, interesuje nas broj odvezivosti i za čvorove levo dovoljno je da promenimo jedan gornji presek u donji, odnosno da dve niti zamene mesta i da u tom slučaju odvežemo čvor. Ovaj čvor sa desne strane je čak nečvor. Dakle, možemo da konstruišemo nečvorove i nelinkove sa, na primjer, stotina preseka. Naredna stvar, levi i desni presek i mogućnost da primenimo hirurgiju. Dakle, to je upravo ono što sam rekao, a to je, ako imamo jednu nit koja prolazi gore, presečemo je i onda je zakrpimo sa donje strane. I to je prosto promjena, zamjena u jednom temelju. Takvu stvar rade između ostalog enzimi sa DNA. Dakle, upravo rekombinacija DNA je vezana za ovaj problem. Jedan od najkomplikovanijih problema je izračunavanje koliko ovakvih minimalnih promjena treba izvršiti u jednom čvoru linku. Dakle, koliki je minimalni broj promjena i gornjeg preseka u donji da bi ga odvezali. Naravno, onaj problem koji se tu javlja je da moramo ići preko svih mogućih dijagrama, a njih je nažalost beskonačno. Ideja je da pokušamo da radimo sa minimalnim dijagramima. Nažalost, postoji kontraprimer koji pokazuje da se pravi unknowing number, odnosno broj odvezivosti, može dobiti iz neminimalne projekcije, ali ne iz jedne od minimalnih projekcija. Pre nekoliko godina je nađen prvo taj kontraprimer, a posle toga je Berhard i ja sam učestvovao u tome, predložili smo hipotezu koja se odnosi na unknowing number. Hipoteza kaže da se unknowing number može dobiti iz minimalne projekcije ukoliko izvršimo sve moguće promjene u svakoj pojedinačnoj tačaka, minimizujemo naše čvorove, dobijemo drugu generaciju, treću generaciju itd. I u tom slučaju verujemo da možemo da dobijemo pravi broj odvezivosti iz minimalne projekcije. Dakle, to je hipoteza koja nam omogućava da računamo ove brojeve i da ujedno, da kažem, ispunimo opet naš periodni sistem elemenata. Prema tome, broj odvezivosti za alternirajuće čvorove možemo tražimo iz samo jedne minimalne projekcije, jer su vezane onim flipovima, onim obrtima koje smo već spomenuli, dok je u slučaju nealternirajućih projekcija neophodno koristiti sve projekcije. Naime, ove dve projekcije predstavljaju isti čvor, ali je jedna neminimalna, druga neminimalna i iz tih dveju različitih projekcija dobijamo različit broj odvezivosti. Nove mogućnosti koje se javljaju sa matematikom 6. Dakle, vodeći program koji smo koristili je matematika Wolframova i ona pruža izuzetno velike mogućnosti, međutim moram priznati da je u grafičkom pogledu prilično zaostajala doskora za nekim drugim programima. Ono što je urađeno u matematici 6 je upravo popravljanje grafike, odnosno vrhunska grafika. Zahvaljujući tome, u mogućnosti smo ovo, recimo, crtež sa leve strane u 5.2, ovo je u šestici. Dakle, u mogućnosti smo da posmatramo takozvane virtualne čvorove i dovedemo još novu kategoriju čvorova. Šta možemo da radimo? U našim realnim čvorovima virtualizujemo izvesna temena. Da vidimo na što se to između ostalog odnosi. Odnosi se na svet čvorova onako kako bi ga vidjeli, na primjer, ljudi koji žive na torusu, automobilskoj gumi. Dakle, za nas takozvani Hopfov link, odnosno najjednostavniji link, će biti dva prstena koja su uvezana. On će imati dva preseka. Na torusu on će imati samo jedan presek. Boromejski prstenovi imat će kod nas 6 preseka, na torusu to će biti kompletni graf K5. Dakle, prosto u zavisnosti od onoga, od prostora u kome se nalazimo, mi imamo, da kažem, sopstvene tablice čvorova. Prema tome, virtualni čvorovi nam omogućavaju ovakvu klasifikaciju. Ovdje imamo virtualne Redmeisterove poteze i sve je dozvoljeno, znači klasični Redmeisterovi potezi, zatim virtualni Redmeisterovi potezi, to je šetnja preko jednog virtualnog temena. Jedina stvar koja ne smije da nam se desi je da realna nit prelazi ispod ili iznad virtualnog temena. Zahvaljujući tome dobijamo nova pravila šahovske igre i opet novu igru za eksperimentalnu matematiku. Dakle, cilj nam je da sastavimo tablice virtualnih čvorova i počeli smo sa takvim poslom. Između ostalog vidite njihove kodove opet u ostalim notacijama, a sada imamo i konvevu notaciju za virtualne čvorove. Tako da smo u stanju da izvedemo po prvi put tablice virtualnih čvorova do 12 preseka otprilike. To je neki maksimum sa kojim se trenutno može računati. Ovdje vidimo također da virtualni čvorovi se razlikuju po broju odvezivosti u odnosu na realne. Dakle, prosto da će izvestan broj odvezivosti moći da se razlikuje i da imamo tri vrste odvezivosti. Jedno je da odvezujemo realna temena. Dakle, vršimo promjene iznad ispod. Drugo mogućnost je da virtualizujemo temena. I u tom slučaju na kraju sigurno dobijamo nečvor. I treća mogućnost je takozvana odveži me što pre možeš. To jest, kombinujemo ona dva načina i pokušavamo da čvor odvežemo na najbrži, najefikasniji način. Što se tiče tog dela posla, on je tek u začetku. Naredna stvar je pitanje takozvanih hiperboličkih zapremina. Čvorovi, odnosno njihovi komplementi, mogu da se između ostalog upoređuju po hiperboličkim zapreminama. Obično su hiperboličke zapremine predstavljale jedan niz decimalnih brojeva sa 10-15 decimala, iz koga nismo gotovo ništa mogli da učitamo. Zahvaljujući upravo plotu, odnosno štampanju u matematici 6, smo u stanju da vizualizujemo hiperboličke zapremine. I između ostalog ovdje vidimo jednu od familija vezanih za one Lorentzove atraktore i Lorentzove čvorove, ali sada kao trodimenzioni plot. Između ostalog lijepo vidimo i čvorove koji će imati hiperboličku zapreminu 0. Najzad da se vratimo na još jednu stvar, a to je veza između čvorova i umjetnosti. Ovo su tamilski crteži i Tamili su koristili iste ideje i Kelti su i koristili iste ideje koje se javljaju u modernoj teoriji čvorova. Šta je ideja? Ne samo da menjamo gornji presek u donji, nego da jedan presek jednostavno podelimo jednim ogledalom. Istu ideju su imali i pleme Čokve iz Afrike, koje je radilo crteže u pesku i gde je kulturni ideal da se kriva sastoji od samo jedne linije. Dakle, da nacrtaju crteže u pesku u jednom potezu. To rade obično izuzetno vešti ljudi i svaka nepravilnost, odnosno svaka odstupanje od pravilnosti je propraćeno podsmehom. Prema tome, vrlo kritički gledaju na celu stvar. Također znate keltske čvorove i vidite da bismo mogli da u različitim tačkama ovih keltskih čvorova postavimo prosto vertikalna i horizontalna ogledala i da protumačimo kako su nastali. Dakle, evo nam tumačenja kako nastaju jedni i drugi čvorovi i ovo su takozvane ogledalske krive. U jednoj tački preseka postavljamo ili vertikalno ogledalo dvostrano ili horizontalno ogledalo, svetlo se reflektuje od njega i mi dobijamo putanju čvora ili linke. Ovo je područje koje je isto tako prilično neproučeno. Naravno, reći ćete da ovo pripada možda samo lepim umetnostima. Međutim, ako pogledamo radove upravo o kvantnim čvorovima i kvantnom računarstvu, Louis Kaufmana i Lemon Laka, vidjet ćemo da su to i aktualni problemi iz teorije čvorova. Dakle, možemo povezati između ostalog različite oblasti nauke i umetnosti sa teorijom čvorova. Najzad, neki komentar o knjizi koja je izašla u međuvremenu, to je knjiga Link Not koja je izašla u izdanju World Scientifica. Također, rezime o programu Link Not, to je program koji se ne zasniva na bazi podataka i radi bez ograničenja za broj preseka. Predstavlja izuzetno efikasno sredstvo za izgrađivanje i otkrivanje svojstava ogromnih nizova čvorova i linkova, dakle upravo predstavlja osnov za eksperimentalnu matematiku. Ono što je možda najlepše za vas sve, pogotovo za mlade, je mogućnost da ga vidite online. Drugim rečima, možete da svoje čvorove i linkove, odnosno njihove kodove, ubacite lepo u program, web matematika će vam izračunati rezultat i vratiti povratnu informaciju. Dakle, možete da direktno na internetu eksperimentišete sa čvorovima i linkovima. Znači, eksperimentalna matematika je potpuno dostupna i ne morate zato imati ni svoj program matematika, ni bilo šta, nego prosto raditi na web matematici. Dakle, glavni rezultati su broj odvezivosti, predstavnici familija, invertibilnost, amfihiralnost, nedetektabilnost, nealgebarski spletovi, bazični polijedri, hiperboličke zapremine i sve ovo možete da računate u programu LinkNot. Program posjeduje oko 120 različitih funkcija i svaka od njih omogućava eksperimentisanje. I najzad, zahvalnost. Pre svega Louisu Kaufmanu, Konradu Pottieru, zatim Visokoj školi strukovnih studija za informacijone i komunikacijone tehnologije gdje radim i koja je obezbedila server za ovaj program, a također zahvalnost Wolfram Researchu i Tom Wickham Jonesu koji su nam dali web matematiku. Tako da smo godinama bili gotovo jedini koji su, bar u ovom regionu, imali web matematiku i radili sa njom. Ovo ujedno predstavlja poziv da ako imate napisano išta što bi bilo interesantno u matematici, pošaljete slobodno i da u tom slučaju publikujemo na ovom serveru. Tu bismo završili predavanje sa nekoliko ilustracija relaksacije čvorova i linkova. Hvala.
Dobro, hvala vam. Pre nego što pređem na pitanje, ako ima pitanje, nadam se da će biti, ali samo jedna informacija da ćete ovo predavanje, znači ovaj snimak, zajedno sa PowerPoint prezentacijom imati na sajtu astronomija.co.rs. Tako da možete da pogledate tamo. Izvolite sa pitanjima.
Mislim da ne. Ovaj fenomen je objavljen valjda u časopisu Nature pre jedno 7-8 godina otprilike i ovo su snimci odatle. Tako da mislim da ovaj fenomen nije bio poznat Mihajlu Petroviću. Hvala.
Najblesavije što ja imam u svom predavanju sajt sa vizovima i napravio sam dva ili tri nova.
Super, pa ja imam koliko ne zlovo.
Naravno, možda beskonačno, ali
hoće da
su ispredni koji su mi
izrašli. Naravno,
problema.
Naravno. Pa mi imamo u enciklopediji, četiri nisa koje smo
pomoći.
I bačem važno u enciklopediji. Gudman imamo, Da, zdravo.
Ako se bih zateke sa sadom,
Kako je? To je bilo prijatno. Okay. E, čekaj, samo sekund. Evo, sad ćemo. Ote, čekaj, Španije. Ok. Ajde, važi. Hvala ti. Jeste, znate. Novak Ivan. Novak, bre, iz Fontane, bre. Čujte, uvek uživate u onom što radite. To je sigurno. Mislim... Ja mislim da ne. Dovoljno su komplikovane da ne bi se komplikovalo. Možemo da ih iskomplikujemo, naravno. I one koje postoje su nam već dovoljno komplikovane i pokušamo da ih pojednostavimo. Realna primjena biologije, na primjer, dakle DNA. I interesuje nas koji se čvorovi tamo formiraju, kojim nizom se formiraju i kako se raspade. Dalje, pitanje takozvanih prečica. Znači, da li će DNA da odveže jedan čvor pa da ponovo veže, ili će ići kraći put? Koji je minimalni broj promjena koje treba da izvrši? U principu, proces je kontrolisan. Ne, proces je kontrolisan. Ovde je sve determinirano. Sve je kontrolisan. Hvala. Drago mi je. Da se i ovako prezirati. Mislim, jest. Znate šta, nikada velika nauka nije nastajala od najbogatijih. Prema tome, može se raditi.
Je li ti treba možda
prevoditi? Ne mora, jer ću ostati još malo, mislim, prema tome ne mogu. Okej. Hvala.
Sve najbolje. Hoćeš doći idući četvrtka? Dobro, vidimo se.
Prijatno.